Қош қалар. Саламастар бұл Құдайдың мол раймы негізінде ұйықталған бір туғандар. Сіздер төменде ұғат тұрған жана көріп тұрған бұл мазмұн адамзаттың жашосындағы ең маңызды бір іш есептеледі. Мұнда бүкіл адамзатқа қош қалар баян қылынады. Төмендегі сүретте 40-қа жақын құтқарушы машайық жөнінде қош қалар баян қылынады. Бұл көріністі көргеніңізді адамзаттың құтқарылышы жөнінде қош қабарды баян қылышымды бүткіл зеніңіз менен құнт қой болыңыз. Жарайды, анда біз бірінші сүреттен баштайлы. Бірінші сүрет. Ең башында Құдай асман менен жерді жаратты. Жер болса көрксіз ең болчу. Түпсіз тұңғиықты қараңғылық қаптап тұрчу. Құдай рухы су үстінде қалқып жүрчу. Ошондо Құдай жарық болсын деді. Жарық пайда болды. Құдай жарықтың жақсы екенін көріп, жарықтықты қараңғылықтан ажыратты. Құдай жарықтықты күн, қараңғыны түн деп атады. Кеш кіріп таң атты. Бірінші күн өтті. Құдай өте мейірімділік менен барлығын өзі басқарды.